qalam birdan gapiramiz. Ukrainaning Rossiya tomonidan egallangan Kherson viloyatida so'nggi 2 kundan beri og'ir janglar davom etmoqda. Bu haqda Buyuk Britaniya Mudofa vazirligining urushning borishi haqidagi navbatdagi hisobotida aytiladi. Janglar Dneprning o'ng g'arbiy qirg'og'ida Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarda Ukrainaning qarshi hujumi doirasida davom etmoqda. Qayd etilishicha, Rossiya Ukrainaning oldingi siljishini sekinlashtirishga harakat qilmoqda. Shuning uchun tabiiy to'siq Dneprning irmog'i bo'lgan Ingulets daryosi bo'ylab artilleriyadan zarba bermoqda. Urushni o'rganish bo'yicha Amerika instituti o'zining qisqacha hisobotida Ukraina harbiylarining bayonotlariga tayanib, Rossiya ukrainlarning qarshi hujumiga tayyorgarlik ko'rish uchun ba'zi hududlarda yo'llar va Ingulets qirg'og'ini minalashtirayotgani haqida xabar bergan. Buyuk Britaniya mudofa vazirligi ham, urushni o'rganish instituti ham Ukrainaning hujumlari tufayli mintaqadagi Rossiya ta'minot liniyalari xavf ostida qolganini ta'kidlagan. Yaqinda ukrainalik harbiylar Rossiyaning bir qancha o'q-dorilar omborlari hamda Kherson viloyatidagi qo'mondonlik punktlari yo'q qilinganini e'lon qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.